Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Mashirika matatu makubwa ya ndege nchini China yameomba kampuni ya kutengeneza ndege ya Marekani ya Boeing kuwalipa fidia kutokana na hasara walioipata baada ya kusitishwa kwa safari za ndege aina ya Boeing 737 Max. Wakati wataalamu wakishauriana kuhusu usalama wake baada ya ajali iliyohusisha ndege ya Ethiopia mwezi Machi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashirika hayo pia yanalalamikia kucheleweshwa kwa ndege za aina hiyo zilizoagizwa kutoka Boeing. Taarifa hiyo iliyotolewa mapema leo imekuja wakati uhasama wa kibiashara ukiendelea kushuhudiwa kati ya Marekani na China. Hatua ya karibuni ikiwa ni Marekani kuongeza ushuru kwa bidhaa za China zinazoingia nchini na zenye thamani ya dola bilioni 200. Mapema leo mashirika ya ndege ya Air China pamoja na China Southern Airlines yameambia Reuters kwamba yanaongeza sauti yao kwa wito uliotolewa awali na China Eastern Airlines. Gavana wa Jakarta nchini Indonesia ameambia vyombo vya habari kwamba watu sita wameuawa wakati wafuasi wa mgombea urais Prabowo Subianto walipopambana na wanajeshi wa usalama mapema leo kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita. Baswedan ameambia waandishi wa habari kwamba watu zaidi ya 200 wamejeruhiwa polisi wa kutuliza ghasia walipotumia gesi ya kutoa machozi kutawanya makundi ya waandamanaji katika Jakarta mapema leo. Kabla ya hapo, baadhi ya waandamanaji walikuwa wamechoma moto baadhi ya sehemu za kuzuia vitu katika sehemu hiyo yenye shughuli nyingi za kibiashara. Baadhi ya magari vile vile yamechoma moto. Takriban watu 20 wamekamatwa wakiwemo aliyekuwa kamanda wa kikosi maalum cha jeshi anayetuhumiwa na serikali kwa kujaribu kuwapatia waandamanaji silaha kwa njia ya siri. Zaidi ya maafisa wa usalama 1030 wamepelekwa kote mjini Jakarta kukabiliana na waandamanaji wanaoweza kujitokeza barabarani baada ya kutangazwa rasmi matokeo ya uchaguzi mkuu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Bomu la kwenye gari limelipuka karibu na kituo cha ukaguzi katika mji mkuu wa Somalia wa Mogadishu hivi leo na kuwa watu wawili huku likijeruhi wengine 12 kulingana na ripoti ya maafisa wa usalama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika na bomu hilo katika taarifa ambayo wanasema lilikuwa linalenga msafara uliokuwa unawasindikiza maafisa na wabunge kwenye makazi ya rais. Mlipuko wa bomu umepiga karibu na kituo cha ukaguzi cha Darijaka na kuna habari za walioathirika wakiwemo wanausalama, amesema afisa usalama Abdul Kadir Ahmed baada ya shambulizi kutokea kusini mwa mji huo. Mkurugenzi wa huduma ya Amin Ambulance Abdikadir Abdurrahman ameambia AFP kuwa watu wawili wameuawa na wengine 12 kujeruhiwa katika mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpango wa ujenzi wa mradi wa bandari utakaogharimu kiasi cha dola bilioni 10 nchini Tanzania, ambapo China ilikuwa inahusika na ujenzi huo, umekwama huku pande hizo mbili zikishindwa kukubaliana juu ya misingi ya uwekezaji wa miundombinu. Afisa mwandamizi katika idara ya bandari nchini Tanzania amesema mapema leo. Mwaka wa 2013 Tanzania ilitia saini muundo wa mkataba na China Merchant Holdings International, kampuni kubwa inayoshughulika na ujenzi wa bandari China, kujenga bandari eneo maalum la kiuchumi ambapo lengo lilikuwa ni kulifanya taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa kiunga cha biashara ya kikanda katika usafirishaji wa maji. Zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Endelea kusikiliza matangazo mengine katika lugha ya Kiingereza. Tuonane saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki wakati wa VOA Express.